non exputat, non sollicitat vos, martyr beatus, qui pro celo e pro fide odie vult consumare, et flamma non terrena amat cremare. Ipse ad instar fenicis in ie solis eterni ardent operit, et flamma pia consuntus immortis.